poslucháči, vitajte pri ďalšom pokračovaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sa budeme venovať záverečnému dokumentu synody s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Východiskom a kritériom každého cirkevného rozlišovania je počúvanie Božieho slova. Sväté písmo totiž svedčí o tom, že Boh hovoril k svojmu ľudu, až napokon nám Ježišovi dal plnosť celého zjavenia. Ukázal nám aj miesta, kde môžeme počúvať jeho hlas. Boh s nami komunikuje predovšetkým v liturgii, pretože je to sám Kristus, kto hovorí, keď sa v cirkvi číta sväté písmo. Boh hovorí aj prostredníctvom živej tradície cirkvi, jej magistéria, osobnej a spoločnej meditácie nad písmom a praktík ľudovej zbožnosti. Boh sa naďalej zjavuje prostredníctvom volania chudobných a cez udalosti ľudských dejín. So svojím ľudom stále komunikuje prostredníctvom rôznych prvkov stvorenia, ktorých samotná existencia odkazuje na stvoriteľovo pôsobenie a je naplnená prítomnosťou životodarného ducha. Boh napokon hovorí aj v osobnom svedomí každého človeka, lebo svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. Cirkevné rozlišovanie si vyžaduje neustálu starostlivosť a formáciu svedomia a dozrievanie sensus fidei, aby sa nezanedbalo žiadne z týchto miest, kde sa Boh prihovára a prichádza v ústrety svojmu ľudu.
Východiskom je pre nás múdrosť, ktorá je nadčasová a pochádza zo Svätého písma. Niekedy máme aj takú prax, že mám problém a aby som dostal svetlo, tak v tichu, vo svedomí, v meditácii otvorím písmo na ktorejkoľvek strane, kde sa mi otvorí a prvá veta, ktorú prečítam, rozmýšľam, či a ako súvisí s tou témou, problematikou, ktorú riešim. Mnohokrát sa stáva, že zrazu vidíme veci aj akoby z iného pohľadu. Je to síce náhodile, ale ukazuje to na to podstatné, že my chceme vidieť problémy sveta aj Božími očami, nielen svojimi vlastnými. A na to nám slúži svedomie a na to nám slúži ochota počúvať aj druhých ľudí a naučiť sa rozlišovať spolu s nimi i o témach, ktoré sú dôležité pre evangelizáciu vo svete.
Kroky cirkevného rozlišovania môžu byť rôzne v závislosti od miesta a tradície. Aj na základe synodálnych skúseností je však možné identifikovať niektoré kľúčové prvky, ktoré by nemali chýbať. Po A. Jasné predstavenie predmetu rozlišovania a poskytnutie primeraných informácií a nástrojov na jeho pochopenie. Po B. Vhodný čas na prípravu, modlitbou, počúvaním Božieho slova a premýšľaním o téme. Po C. Vnútorná sloboda vo vzťahu k vlastným záujmom, osobným i skupinovým, a záväzok usilovať sa o spoločné dobro. Po D. Pozorné a úctivé počúvanie slov toho druhého. Po E. Hľadanie čo najširšieho konsenzu, ktorý vznikne, keď sa rozhoria srdcia, bez zakrývania konfliktov a hľadania minimalistickej zhody. Po F. Formulácia dosiahnutého konsenzu osobou, ktorá proces vedie, a jeho prezentácia všetkým účastníkom, aby vyjadrili svoj súhlas či nesúhlas. Na základe rozlišovania dozrie vhodné rozhodnutie, ktoré zaväzuje všetkých, aj keď nie sú názory niektorých akceptované. Proces má tiež obsahovať fázu recepcie v spoločenstve, ktorá môže viesť k ďalšiemu overovaniu a hodnoteniu.
Mnohom sa pre prácu v zhromaždení veriacich aj v teológii, v cirkevnom spoločenstve orientujeme podľa vedeckých zásad, podľa princípov, ktoré platia vo vede a vo výskume. Metodológia za posledné 100-200 rokov jasne ukázala, ako sa má postupovať. To znamená, aj tu, keď ide o cirkevné rozlišovanie, ten proces musí mať jasnú rámec, jasnú štruktúru. Prvý bod je racionalistický, to znamená, že musíme definovať predmet, tému. Musíme si pozháňať všetky informácie na danú tému, ktoré pochádzajú zo života okolo nás. Druhý krok sa volá rozmýšľanie o téme, to by mohla byť aj meditácia, modlitba. Tretí krok je odosobniť sa, to znamená netrvať a nelipnúť nejako iba na svojich záväzkoch, vidieť to z nadhľadu. Štvrtý krok je počúvať druhého, to znamená rešpektovať aj názory a porovnávať ich. Piatý krok je pozorovať, v čom existuje súhlas, čiže v čom je rozdielnosť názorov a v čom je jednota. No a posledný bod je formulácia nejakých uzáverov, ktoré potom majú byť v spoločenstve prijaté. Táto štruktúra a postupnosť jasne dokazuje, že keď sa to rešpektuje, môžu prísť aj výsledky a nejaké ovocie. Thank you.
Rozlišovanie sa vždy odohráva v konkrétnom kontexte, ktorého zložitosť a osobitosti je potrebné čo najlepšie poznať. Aby bolo rozlišovanie skutočne cirkevné, je potrebné využiť vhodné prostriedky, vrátane exegézy biblických textov, ktorá pomôže pri ich výklade a pochopení, aby sa vyhlo čiastočným alebo fundamentalistickým prístupom. Rovnako môže k rozlišovaniu prispieť poznanie cirkevných otcov, tradície a učenia magistéria podľa rôznych stupňov ich autority a tiež rôzne teologické disciplíny, humanitné, historické, sociálne a správne vedy, bez ktorých nie je možné seriózne poznať kontext, v ktorom a s ohľadom na ktorý sa rozlišovanie uskutočňuje.
Na rozdiel od rozlišovania, ktoré uplatňujeme napríklad v rodine, lebo to rodinné rozlišovanie je o tom, čo treba kúpiť, čo potrebujeme zabezpečiť, alebo ako budeme tráviť voľný čas, kam pôjdeme. Tak keď hovoríme o rozlišovaní v cirkvi, tak ono sa zakladá na tom, že rozumieme Svätému písmu a musíme sa chrániť pred tým, aby sme nepristupovali k nemu fundamentalisticky, iba tradične a doslovne, ale aby sme rozumeli písmo z hľadiska významu, čo chce povedať, čo chce ten symbol, obraz, príbeh povedať, čiže čo v sebe skrýva. Musíme jednotlivé vrstvy odlišovať a odkrývať tak, aby sme pochopili význam príbehu. No a potom k tomu, aby sme mali skutočne rozlišovanie cirkevné, pomáhajú aj patristika, čiže dokumenty, ale diela, ktoré máme, povedzme, od Augustína, od Jana Zlatoustého, od Bazila, od Gregora Nysenského a ďalších cirkevných otcov. K tomu, aby rozlišovanie bolo cirkevné, pomáhajú aj súčasné teologické disciplíny, pretože história, sociálne oblasti úzko súvisia, čiže vytvárajú kontext nášho rozlišovania. My nemôžeme rozlišovanie robiť len tak, že bez akýchkoľvek podkladov budeme chcieť o niečom rozhodovať. To cirkevné rozlišovanie má jasný formát, jasnú štruktúru.
cirkvi existuje veľké množstvo prístupov k rozlišovaniu a zavedených metodík. Táto rozmanitosť je darom a s vhodným prispôsobením rôznym kontextom sa môže ukázať ako plodná. S ohľadom na spoločnú misiu je dôležité, aby sa zapojili do otvoreného dialógu bez toho, aby sa stratili ich špecifiká a identitárne zakotvenie. V miestnych cirkvách, počnúc s malými cirkevnými spoločenstvami a farnosťami, je nevyhnutné ponúkať možnosti vzdelávania, ktoré rozširujú a pestujú kultúru cirkevného rozlišovania pre misiu, zvlášť u tých, ktorí sú na zodpovedných pozíciách. Rovnako dôležitá je aj príprava sprevádzajúcich alebo facilitátorov, ktorých prínos sa pri realizácii procesov rozlišovania často ukazuje ako rozhodujúci.
Pri rozlišovaní, ktoré praktizujeme v cirkvi ako duchovný proces, je dôležité aj to, aby boli ľudia, ktorí ho vedú a uľahčujú. Facilitáre je niekto, kto nás sprevádza tým, že nám pomáha proces rozhodovania a rozlišovania zjednodušiť. Okrem toho, takéto konanie vyžaduje aj vzdelávanie, pretože celý náš proces rozhodovania a rozlišovania má mať svoju kultúru. Čiže nemá to byť len nejaké primitívne rozhodovanie alebo len demokratické štatistické hlasovanie, ale má to mať kultúru duchovného sprevádzania, duchovného rozlišovania, čo sme už hovorili v predchádzajúcich článkoch.
Struktúra rozhodovacích procesov. V synodálnej cirkvi je celé spoločenstvo v slobodnej a bohatej rozmanitosti jeho členov povolané, aby sa spoločne modlilo, počúvalo, analyzovalo, viedlo dialog, rozlišovalo a radilo, keď chce prijať pastoračné rozhodnutia pre misiu, čo možno najviac zhodné s Božou vôľou. Podpora čo najširšej účasti celého Božieho ľudu na rozhodovacích procesoch je najúčinnejším spôsobom podpory synodálnej cirkvi. Ak je pravda, že synodalita definuje modus vivendi et operandi cirkvi, spôsob, akým cirkev žije a koná, naznačuje zároveň základnú prax pri plnení jej misie, rozlišovanie, dosahovanie konsenzu, rozhodovanie prostredníctvom využitia rôznych štruktúr a synodálnych inštitúcií.
Tu sa zamýšľame nad základnými skutočnosťami, ako v spoločenstve veriacich, čiže v cirkvi, fungujeme. Lebo existujú rozhodovacie procesy, napríklad aj poriadok bohoslúžieb vo farnosti, alebo otázka katechézy v školách a vo farnosti. Otázky, ktoré prináša život každodenný. A tie rozhodovacie procesy by mali byť vykonávané synodálne a individuálne a už nie len tak, že rozhodne ten, kto má moc, čiže sám pán farár a podobne. Lebo v záverečnom dokumente zo synody sa v článku 87 uvádza, pre rozhodovacie procesy je dôležité zachovať pravidlá, ktoré sa uvádzajú v článku 87, kde sa hovorí, že spoločenstvo veriacich by sa malo poprvé modliť, po druhé počúvať, po tretie analyzovať, po štvrté viesť dialog, po piaté rozlišovať a po šieste radiť sa. A keď všetkými týmito stupňami prejde rozhodovanie sa farára, biskupa, kohokoľvek z člena pastoračnej alebo ekonomickej rady, ak sa zachovajú tieto pravidlá, tak rozhodovacie procesy by boli aj efektívnejšie, aj by boli na väčšiu česť a slávu Božiu.
Spoločenstvo učeníkov zvolaných a vyslaných pánom nie je jednotným a amorfným subjektom. Je to pánovo telo s mnohými a rozmanitými údmi. A je tiež spoločenstvom, ktoré má svoje dejiny a v ktorom je Božie kráľovstvo prítomné ako semeno a počiatok v službe jeho príchodu do celej ľudskej rodiny. Už cirkevní otcovia uvažovali o komunitnej povahe misie Božieho ľudu prostredníctvom trojitého nihil sine, nič bez biskupa, nič bez rady kňazov, nič bez súhlasu ľudu. Tam, kde je táto logika nihil sine narušená, je identita cirkvi zahmlená a brzdí to jej misiu.
V rámci našej výchovy a dozrievania sme boli vedení k tomu, aby sme v cirkevnom spoločenstve nerobili nič bez biskupa. A to je múdra zásada, veľmi rozumná. Odborne sa to volá nihil sine. Lenže musíme ísť aj ďalej. Tak ako je správne nerobiť nič bez biskupa, tak je správne aj nerobiť nič bez mienky farára. A tak je správne aj nerobiť nič bez súhlasu ľudu. Čiže na to je vo farnosti pastoračná a ekonomická rada, na to sú reprezentanti a na to môžu byť aj širšie grémia, ktoré pomáhajú v rozhodovacích procesoch rozlišovať. Táto skutočnosť sa vzťahuje na to, že spoločenstvo veriacich je vždy živý organizmus a to nie je niečo, čo by bolo možné raz a navždy vytvoriť alebo namontovať ako nejakú súčiastku, ktorá bude už fungovať, pretože ide o život, ktorý sa prejavuje rozličným spôsobom.
Čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sa dnes končí. Spoločne sme čítali a komentovali dokument Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu Výber z pápežských encyklík dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a z košického štúdia sa s vami lúčia aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.